Zdravím všechny posluchače. Jsem Klára a na Instagramu vystupuji pod přezdívkou Klářiny knihy. Mezi moje největší záliby patří kromě knih také filmy, seriály, cestování, ale i dabing, kterému se odmala věnuji. Takže pokud vás některé z těchto témat zajímá, tak jste tady správně a moc doufám, že se vám to bude líbit. Tohle je Klářin podcast a vy právě posloucháte nový díl. Tak ještě jednou vás moc zdravím a vítám vás u nového dílu Klářina podcastu. Tento díl podcastu natáčím tak trošku narychlo, protože minulý týden, kdy normálně bych měla si přetáčet podcast, tak jsem neměla čas, bylo toho docela dost. A dneska to tak nějak jako vyšlo náhodou, že mám čas, protože původně jsem si myslela, že vydám díl nějaký až později. Nicméně mám tady něco jako připraveného, nejsem úplně nejvíc fresh, bych řekla, protože jsem koukala na Oscary. Samozřejmě, jako je mým zvykem už od roku, kdy vyhrál Leonardo DiCaprio, což je rok tuším 2015, pokud se nepletu, kdy vyhrál svého prvního Oscara a od té doby pokaždé koukám. Takže jsem to samozřejmě nevynechala ani teď, ale to samozřejmě znamená, že možná tady budu mluvit trošku jako páté přes deváté. Doufám, že úplně ne, protože téma tohoto podcastu je takové trošku, je vyloženě knižní, což si myslím, že v tomto obnoveném formátu Klářina podcastu ještě nebylo, že by bylo vyloženě jenom knižní téma, protože vždycky to bylo nějak spojené s filmy a seriály. Nicméně jsem si řekla, že tím, že je to... Tím, že je to jakoby obnovený, jak říkám, podcast, tak že trošku zrecykluji téma, řekla bych, které už jsem tady probírala, ale které vždycky má samozřejmě velký úspěch, protože lidi mají rádi typy na knížky. A řeknu vám tady 10 svých knižních srdcovek. Protože samozřejmě já jsem koukala, že jsem natáčela tuším nějakých 15 knižních favoritů jako díl podcastu. Už před nějakou dobou, už jsou to asi 4 roky. A za tu dobu samozřejmě se mi to trošku změnilo. Některé knížky zůstávají stejné, myslím si, že všichni víme, o jakou knížku se jedná, kterou tady budu velmi propagovat. Nicméně si myslím, že i na některé knížky, které tady mám, a třeba se mi zmiňovala i v tom předešlém podcastu, tak mám zase trošku jako jiný pohled, jiný názor a snad vás to bude bavit a snad vlastně nemusíte tím pádem hledat tu epizodu, která už vyšla před těmi 4 roky. Sice je pravda, že je tam 15 knižních favoritů, ale tady jich bude vyloženě 10, ale opravdu velkých srdcovek, které vám tady budu teda doporučovat. Je to mix různých příběhů, mísí se tam samozřejmě hodně dramatu, protože já prostě ty knížky, které si nejvíc pamatuju, které mě nejvíc zasáhly, jsou ty knížky, u kterých jsem třeba brečela, nebo alespoň uronila jednu slzu, nebo jsem při nich cítila něco, nějakou emoci, kterou jsem třeba u dalších knížek potom necítila. No a je to teda mix českých a anglických knížek. Tak to už je, co se týče tohoto úvodu všechno, já si myslím, že už se můžeme vrhnout teda na těch 10 knížek. Já se budu snažit být co nejstručnější, abyste samozřejmě z těch knížek, abyste nebyli přehlceni přemírou informací a abyste si samozřejmě, co si myslím, že je hlavní poslání tohoto podcastu, tu knížku pak sami přečetli. Takže budu se snažit vás tolik nezahlcovat, samozřejmě nespoilerovat, ale tohle jsou opravdu knížky, které jsou pro mě nějakým způsobem důležité, ať už třeba z toho důvodu, kdo mi je dal, ať už z toho příběhu, ať už díky tomu, co jsem u té knížky cítila. Prostě jednoduše jsou to knížky, za které bych strčila ruku do ohně. A jako první tady mám knížku, u které si myslím, že se možná zastaní trošičku déle, uvidíme, jak to bude, nicméně je to knížka, která je se mnou spojená, pokud mě alespoň chvíli třeba sledujete, nebo pokud jste mě v průběhu let alespoň jednou na mě natrefili, tak si myslím, že v téměř každém videu, v téměř každém příspěvku a v téměř každém podcastu jsem tuhle tu knížku zmiňovala, protože pro mě je to opravdu osudová, srdcová knížka z mnoha důvodů, ke kterým se alespoň k některým se tady dostaneme. A to je knížka Malý život od Hany Yanagihary. Knížka Malý život od Hany Yanagihary, já tady ani nebudu vlastně číst nějakou anotaci, protože jsem už ten příběh vyprávěla na potkání téměř každému, o čem ta knížka je, aby věděli. Je čistě a jednoduše o 4 přátelích, kteří dostudují univerzitu a přestěhují se do New Yorku. Máme tady Juda, Willema, JBho a Malcolma. A tito přátelé vlastně zůstávají přáteli i potom, co se teda přestěhují do toho New Yorku, každý si buduje nějakou svoji kariéru. No a o 3 z nich toho víme poměrně dost, ale o jednom, a právě o tom Judovi, toho vlastně moc nevíme. Nevíme, proč má problémy s chozením, nevíme, proč je takový tichý, proč je takový vlastně, jaký je. No a postupem my se vlastně začínáme dozvídat, co se tomu Judovi stalo. A proč se chová tak, jak se chová. A autorka se opravdu soustředí. Je to hodně obsáhlý román. Ten román má něco okolo 700 stran. A nepojednává to jenom o jednom krátkém úseku jejich života, je to poměrně dlouhý úsek, ve kterém se stane opravdu strašně moc věcí a my opravdu sledujeme ten jejich život, ale hlavně to, jakým způsobem vlastně jednak postupují ty jejich osobní životy, ty jejich kariéry, jejich prostě rodinný život například, ale jednak která postupně časem zjišťujeme, co se právě stalo tomu Judovi a on je v podstatě, dalo by se říci, i když nechci říct, že je jakoby tou hlavní postavou, tak pokud si vememe tyhle ty čtyři a museli bychom jako říct u někoho, že, pardon, teď možná tady byl slyšet kopanec, já jsem se trošku kopla, pardon, ale pokud bychom měli vzít ty čtyři, tak z nich asi nejdůležitější je opravdu ten Jude. No a proč je tahle ta knížka pro mě tak osudová a srdcová? Je to knížka, kterou já jsem si vzala sebou na dovolenou s tím, že vyšla u Audionu, řekla jsem si o ní na recenzi vlastně u Euromédie, s tím, že ji prostě vyzkouším. U Odeonu jsem byla zvyklá na to, že ty knížky jsou opravdu útlé. Takže pro mě, jako jsem si řekla, že to bude ideální. Pak mi přišla domů tahle ta bichle a řekla jsem si, a doháje. Dobře, Odeon vydal takhle velkou bichli, nečekala jsem to a vezmu si ji sebou na dovolenou. My jsme byli v té době tuším v Dubaji s rodiči, takže to byla taková ta dovolená, že jako jste tam i chodili, ale zároveň i jako hodně třeba leželi na pláži nebo u bazénu, což není úplně moje preference samozřejmě, ale tím pádem jsem tam měla spoustu času na tu knížku. A už od prvních stránek jsem věděla, že tahle knížka bude něco výjimečného. Tahle knížka mě zasáhne a to jsem věděla už od stránky 5 nebo 6. Protože já nedokážu popsat, co přesně všechno jsem u téhle té knížky cítila. Je to knížka, kterou jsem musela odkládat po téměř třeba vždycky 10 stránkách, protože mě tak strašně psychicky zasáhla. Je to knížka, která se vám dostane až do nitra, která vám zaleze do morku kostí a nevyleze odtamto, dokud neročtete prostě poslední stránku. Je to nesmírně náročná knížka, nesmírně depresivní knížka. Opravdu, já vím, že u spousty knížek říkám, že je to depresivní, ale tohle to je čirá absolutní deprese, to je smutek, to je opravdu, ale zároveň je tam křehkost toho života. Je to opravdu o tom malém životě, dalo by se říct, o tom malém životě každého z nás. O tom, jakým způsobem ho prožíváme a jakým způsobem ho prožíváme na základě zkušeností, které jsme třeba načerpali jako děti. Nebo třeba na základě toho, jak se k nám chovali, když jsme byli jako děti. Je to knížka o tom, jaké to je, když člověk nedokáže přijmout lásku v dospělém životě, když mu právě nebyla nabídnuta v tom dětském životě. Je to příběh o přátelství, je to příběh o lásce, o síle, ale je to zároveň příběh i o obyčejných životech a o tom, že člověk dělá chyby. A člověk dělá chyby, ze kterých se musí poučit a dělá chyby, které třeba odpustí až čas, které musí nějakým způsobem uplynout, je to třeba nějaká větší chyba. A je to jak kdybych mohla jako vyjádřit, co všechno pro mě tahle ta knížka znamená, tak si myslím, že bychom tady seděli hodně dlouho a tento podcast by rozhodně neměl jenom třeba hodinu. Bylo by to dlouhé, už by mě odsud vyhazovali, že mám odejít, ale já bych neustále mluvila o té knížce, protože tahle knížka, jak říkám, pro mě znamená víc než jenom knížku. Je to pro mě i spojení s mojí nejlepší kamarádkou, Aničkou, která vlastně my jsme se seznámili, dalo by se říct, díky této knížce, spojili jsme se díky této knížce a dodnes je to vlastně naše srdcová knížka, je to něco, co je s námi spojené. Malý život je pro mě i skvělé divadelní představení, na které jsem byla vlastně před rokem i s tou Aničkou právě, že to bylo takové krásné jako spojení, že jsme se drželi za ruce nejlepší kamarádky a vidíme naší srdcovou knihu, která nás dala dohromady, tak to pro mě byl extrémně silný moment. A to představení bylo výjimečné, bylo skvělé, takže kdyby ho náhodou někde dávali jako záznam, vím, že to je, jenom prostě to nedávali tady v Praze, tak si na to zajděte, protože je to skvělé, ale je to pro mě prostě tohle. Je to pro mě pocit, je to pro mě kamarádství, taky přátelství a je to pro mě prostě taková knížka, u které vím, že už, já vím, že je tohle to vlastně říkat a kolikrát to říkám, že jako když tohle to říkám, spoustu lidí si řekne, no tak jako to ještě nevíš, jestli nepřečteš ještě něco lepšího. Ale já si myslím, že ne. Upřímně bojím se znovu si přečíst tu knížku, protože vím, jaká velká bolest to je a protože se bojím, že už to třeba nebudu vnímat tak, jak jsem to vnímala před těmi 7 lety, kdy mi bylo 19. Ale já vím, že pro mě navždycky tahle ta knížka bude speciální. Navždycky je to nádherná knížka. Krásná knížka, která opravdu mě dostávala tolik, že jsem u ní neustále brečela. Musela jsem ji opravdu odkládat a vydýchávat to, co se tam dělo. A zároveň prostě byla nádherná. Ta křehkost toho života, ta krása, s jakou Hanaya Yanagihara je schopná napsat takovýhle text, to je něco jako speciálního. A jak kdybych mohla, tak tu knížku doporučím všem, ale zároveň vždycky, a na to si dávám pozor. A to teďka říkám i vám. Ta knížka je kritizovaná za to, že je to v podstatě jakoby pain porn, že v podstatě autorka se až jako vyžívá v té bolesti. Neberu vám to, ano, té bolesti je tam hodně. Zároveň je hodně kritizovaná za to, že není možné, aby ty postavy měly až takhle v nějakých ohledech dokonalé životy. Dobře, chápu, ale pořád pro mě tyhle ty jako věci, za které je kritizovaná, nepřebijou to, co pro mě ta knížka znamená. Ale, jak říkám, dávám velký vykřičník nakonec. Tahle knížka je strašná deprese. Nečtěte ji prostě v době, kdy na tohle fakt musíte být připravení. Já vám nedokážu asi doporučit přesný čas, kdybyste tuhle tu knížku si mohli přečíst, ale připravte se na to, že vás to rozloží. A že pak nějakou dobu nebudete moc číst něco s tím pocitem, že čtete něco lepšího než Malý život. Já jsem právě říkala, že tu knížku jsem sice přečetla před 7 lety, ale já mám v podstatě od té doby pocit, že mám neustálou čtecí krizi a že už nikdy nepřečtu, že ty knížky, které čtu, dobrý, ale nikdy to prostě už nebude takové jako Malý život. Že už já jsem si tu svoji srdcovou nejoblíbenější knížku prostě našla. Takže nevím, jestli se vás na to úplně nalákala, tohle je to, co pro mě ta knížka znamená, ale jak říkám, naposledy obrovský vykřičník. Na tohle fakt není to pro slabé povahy. Tohle fakt, pozor na to. Pozor, velký pozor na tuhle tu knížku. Fakt dokáže hodně rozložit. Tak já se musím přiznat, že kromě teda toho Malého života, který je jasně na prvním místě, já to nemám úplně seřazené asi podle toho, jak se mi ty knížky líbily, nebo jak je mám ráda, že bych měla jako top 10 a přesně bych věděla, jak jdou po sobě. Nicméně knížku, kterou teďka zmíním, tak si myslím, že by klidně mohla být na druhém místě, protože je to pro mě taky obrovský srdcová knížka a to je The Perks of Being a Wallflower, neboli Ten, kdo stojí v koutě, od Stephena Bosskyho. Vlastně ta knížka je o mladém Charlie, který právě nastupuje na střední školu. Je velmi tichý, je velmi samotářský, jeho nejlepší kamarád spáchal sebevraždu a on píše vlastně dopisy. On píše dopisy, e-maily, něco takového, prostě nevíme komu, prostě je píše s láskou Charlie, píše někomu vlastně o svém životě. No a tahle knížka je o tom, jak přesně jako jak si jako přátelé, které potká, přátelé ze čtvrťáku v tomto případě, jak si ho vezmou pod svá ochranná křídla a ukážou mu, co je to život. A že život je potřeba i žít a ne ho jenom přežívat, i přesto, že se mu v dětství stalo něco, co ho ovlivnilo potom v tom pozdějším životě. A oni opravdu mu ukázali, je tam vlastně přesně jako první zkušenosti s alkoholem, první zkušenosti prostě s láskou, první zkušenosti s čímkoliv, ale je to zároveň přesně jako, že jsou tam i ty bolesti, jsou tam i ty temné stránky těch lidí, protože každá z těch postav má nějakou svou bolístku, má něco, co se jí stalo, něco, co jí ovlivnilo a to je tak strašně nádherný příběh. To je tak strašně krásně a ono je to vlastně fakt útlá knížka. A je to vyloženě napsané jenom v těch jako dopisech, které Charlie adresuje. Ale my se skrze ty dopisy dozvídáme nejenom to, jaký je Charlie vlastně, jakou má povahu, jaká je ona postava. Ale je to zároveň, to je tak strašně nádherná knížka zase. Já nemám úplně slov, jak já bych tuhleto knížku mohla popsat. Je to nádherná knížka. Je to něžná, citlivá, intimní knížka, u které zase vám budou téct slzy proudem, protože si prostě řeknete, že tam je přesně zobrazena nějaká podstata člověka a toho, že člověk nikdy není dokonalý a že prostě člověka dokážou nějaké věci ovlivnit natolik, že prostě potřebuje pak nějakou pomoc. To je, miluju. Já tuhle tu knížku miluju a stejně tak miluju film, který si myslím, že se extrémně povedl. Je to film, který je z roku tuším 2012, myslím si, že spousta z vás ho viděla. Vlastně já jsem viděla jako první film, pak jsem si přečetla tu knížku. Nádherná. Nádherný film. Hraje tam Logan Lerman, právě toho Charlieho. Pak tam hraje Ezra Miller a Emma Watson. A Paul Rudd tam ještě hraje. A je to tak strašně krásné. Já si myslím, že pokud jste náhodou neviděli ten film, tak určitě znáte ze sociálních sítích alespoň tu část, kde oni jedou v tom tunelu a zvednou se a hraje tam Heroes od Davida Bowieho. Pro mě nikdy už v životě ta písnička nebude znamenat nic jiného než In That Moment I Swear We Were Infinite. Protože miluju to. Miluju to. Já strašně doporučuji tohleto knížku. Jako vidíte, já jsem s toho úplně naměkou. Já jsem si také vzpomněla na celý ten příběh. Nedávno jsem viděla znovu ten film po strašně dlouhé době, po několika letech. A úplně jsem se u toho dojela. Tohle je opravdu neuvěřitelný klenot. Ale tohleto, na rozdíl od Malého života, který doporučuji všude, kde se dá, komukoli, tak tohle je taková knížka, kterou já bych si nejradši nechala jako takový svůj malý poklad někde schovanou a nechala si ji jenom pro sebe. Jenom pro sebe, protože to je něco tak strašně křehkého a citlivého a něžného, že bych nejradši si ji nechala opravdu jenom pro sebe a v nějakém trezoru svém a měla ji jenom já. A je to, já vím, může to být sobecké, ale prostě tohle je taková knížka, kterou si každý musí prožít nějakým způsobem sám. Krásná knížka. Nádherná, hrozně vám ji doporučuju. Tak, pak tady mám třetí knížku, která si myslím, že taky by patřila asi na to právoplatně na třetí místo. A to je Monster Calls, neboli Volání netvora od Patrika Nesse. Patrik Nesse byl dlouhou dobu mým nejoblíbenějším spisovatelem. To už se teda teďka změnilo, nicméně stále patří mezi mé nejoblíbenější spisovatele, i přesto, že ty jeho poslední knížky se mi tolik nelíbily. Ale tohle. Volání netvora je absolutní klenot. Volání netvora je o 13-letém klukovi Connorovi, který má maminku, která má rakovinu. A jeho začne v noci navštěvovat netvor, který je v podstatě vytvořený ze stromů za jeho domem, a ten mu začne vyprávět příběhy. Ale na oplátku chce pravdu za ty příběhy. To je zase tak neskutečně silný příběh. A ono to může vypadat jako pohádka, protože opravdu ten netvor je nějaká bájná postava, je to nějaká vymyšlená fantasy postava, která a opravdu ona mu říká v podstatě pohádky. Ale ona mu na základě těch pohádek v podstatě ukazuje, že člověk není vždycky takový, jak se zdá. A že někdo, kdo vypadá, že je hodný, nemusí být hodný, a někdo, kdo naopak vypadá, že je zlý, nemusí být zlý. Takže tahle ta knížka má opravdu jakoby poselství hodně pro menší děti, chápu, ale vůbec to není pro malé děti. Je to vlastně, jako by tam se hodně musí číst mezi řádky. Protože opravdu ten netvor, to monstrum, jsou tam podle mě hodně věci, které pochopí člověk až v pozdějším věku. Tohle byla pro mě zase knížka, kterou když jsem dočetla, a pamatuju si přesně ten moment, kdy jsem ji zaklapla, já jsem ji dostala na Vánoce a jeli jsme k babičce a k dědovi. A zaklapla jsem jí a řekla jsem si, já už nikdy v životě nepřečtu nic takového, jako bylo Volání netvora. Nic tak strašně zvláštního a nic tak jako důležitého, dalo by se říci, a nic tak, nic, co mě tak niterně zasáhne. Ano, tyhle ty knížky, které jsem předtím zmiňovala, samozřejmě mě niterně zasáhly, ale každá jiným způsobem. A tohle byl zase úplně jiný pocit. On opravdu vlastně skrze ty příběhy prostě Connorovi chce naznačit něco, co ten Connor v sobě skrývá. A ta pravda je tak strašně bolestivá. Je to něco tak strašně vlastně emotivního, ale zároveň něco, co se dá pochopit. Nádherná knížka. Nádherná, já vám ji hrozně doporučuji. Je to i teda zase v tomto případě krásný film, který je, a já mám v plánu jako natočit nějaký podcast o nejpodceňovanějších knihách a filmech a seriálech. A tenhle film tam určitě bude, protože mě bylo strašně líto, že tenhle ten film vůbec neměl úspěch. Vlastně na něj lidi moc nechodili, já jsem na něm byla v kině tuším dvakrát. A byli jsme prostě v kině, kde jsem byla já, máma a jeden člověk. A nechodili na to lidi. Já chápu, že tohle je náročné téma a není to prostě pro děti. Není to vlastně, to monstrum jako není nic, z čeho by děti nemuseli mít noční můry. Je to jako děsivé. Na druhou stranu si myslím, že tohle je strašně důležité, protože přesně se tam probíralo takové to, jak se to dítě má vyrovnávat s odcházením nejbližšího. Jak se to dítě má prostě vyrovnávat s těmi emocemi, s těmi výkyvy nálad a s tím, že prostě pravda bolí, ale je potřeba jí říct. Zase, jak říkám, nádherná knížka o tom přesně, jako Zase, já úplně nemám slov. Je to nádherná knížka, je to krásně zpracovaná knížka, pokud teda máte jako tu speciální edici, která je tak jako namalovaná, protože normálně to vyšlo i jako knížka, která vlastně na přebalu má plakát jako z filmu, ale já mám doma takovou tu verzi, která opravdu je jako malovaná nádherně a vlastně Patrik Ness to napsal na základě námětu jeho jiné autorky, Shoban Daudové, která umřela. Ale tenhle ten námět měla, on ho vytáhnul a napsal na základě toho ten příběh. Nádherné, krásné, extrémně doporučuji. Pokud jste náhodou nečetli, jděte do toho. Tak já už se teďka budu snažit, tohle byly samozřejmě ty top 3 favoriti, tak já už se budu snažit opravdu nezasekávat se u těch knížek tak dlouho. Nicméně máme tady teda další knížku a to Everything I Never Told You, neboli Vše, co jsme si nikdy neřekli, od Celeste Ng. Lydia je mrtvá, to ale zatím nevědí. 16-letá Lydia, prostřední a nejoblíbenější ze 3 dětí, se musí vyrovnávat s tlakem rodičů, kteří si chtějí splnit vlastní nenaplněné sny a touhy o společenské kariéře. Její otec pochází z uzavřené komunity první americké generace čínských přistěhovalců, matka je obyčejná americká žena, které se nepodařilo stát se lékařkou. Když je jednoho dne Lydia nalezená utonulá uprostřed jezera, nikdo nedokáže pochopit, jak a proč se to stalo. Začíná vyšetřování, ve kterém si paradoxně nejvíce zdravého rozumu zachovává nejmladší z dětí, dcera Hannah. Znepokojující a tragický příběh čínsko-americké rodiny žijící na předměstí Ohio získal prestižní ocenění kniha roku blablabla. Tak tahle knížka zase, dostala jsem ji k Vánocům, bylo to absolutní, jsem si jenom řekla, jo, fajn, vypadá to dobře na Book Depository, když ještě fungovalo a existovalo. Tak jsem si řekla, jo, tak tohle si objednám. A teda stala se z toho knížka, kterou dodnes doporučuji všem, protože tahle knížka je neuvěřitelná. Tohle je fakt tak strašně jako nervy drásající knížka. Já jsem ji přečetla asi za jeden den. Samozřejmě o Vánocích, já jsem si ji prostě otevřela ráno a tak strašně mě ten příběh jako zaujal, že jsem ji fakt, a to já nejsem rychločtenář, fakt nejsem. Ale tohle jsem přečetla za jeden den. Tohle je, jak říkám, nervy drásající knížka a je to přesně knížka o tom, jak jsem četla i v té anotaci, co je napsané, jak strašně může být pro ty děti nebezpečné a vlastně skličující to, když do nich ty rodiče vkládají jejich nenaplněné naděje a jejich nenaplněné sny tak moc, že prostě zapomenou na to, že ten člověk je svá vlastní osobnost a chce dělat věci, které chce on sám. A ne na základě toho, že mu to někdo řekne. Wow, skvělá knížka. Ona celkově autorka Celeste Ng je zárukou kvality. Ohníčky všude kolem stejně tak doporučuju, ale Vše, co jsme si nikdy neřekli, je za mě ještě o trošičku lepší. A opravdu, já mám vlastně ráda tyhle ty témata, nebo ráda je vyhledávám v knihách. A je to, jak říkám, jako celou dobu toho budete napjatí. Co se teda vlastně stalo? Jak se to stalo? Jaký byli k ní ty rodiče? A ono se to postupně vlastně odhaluje, ale je to strašně dobře napsané. Je to skvělé, skvělé, skvělé. Pokud máte rádi opravdu takovouhle četbu, vyšlo to u Odeonu, který vydává obecně velmi dobré knížky, až na nějaké výjimky, ale převážné většiny opravdu mám ráda Odeon, tak, nebo teda ty knížky, které vydává, a tohle je opravdu jedna z nejlepších Odeonek. Když jsem vždycky mluvila o Odeonkách, které si třeba přečíst jako první, tak vždycky jsem zmiňovala jako jednu z úplně prvních právě Everything I Never Told You, protože je to fakt skvělá knížka. Skvělá, skvělá, skvělá. Moc ji doporučuji. Myslím si, že tahle ta knížka bude bavit úplně každého. Myslím si fakt, že jo, jakože pokud byste náhodou nevěděli, co komu dát. Everything I Never Told You. Fakt super, skvělá knížka, budete u ní napětí, budete úplně až on the edge of your seat, abych sem hodila nějaký ten anglicismus a fakt skvělá, skvělá, skvělá. Takže doporučuji celkově tu autorku, ale hlavně tuhle tu knížku. Tak a pak tady mám další knížku, u které si moc dobře pamatuju, že jsem brečela. A to je Seven Husbands of Evelyn Hugo od Taylor Jenkins Reid. Stárnoucí ikona Evelyn Hugo je konečně připravená povědět světu pravdu o svém životě. Když ale ke spolupráci na interview přizve zcela neznámou Monique Grantovou, překvapí tím naprosto všechny a nejvíc samotnou Monique. Mladá novinářka pak v pracovně přepichového manhattanského bytu fascinovaně poslouchá Evelynin životní příběh, který začíná v 50. letech příjezdem do Los Angeles a vrcholí koncem let 80. rozhodnutím od filmu Na dobro odejít. Během vyprávění o životě plném bezohledné ctižádosti a hrečiny 7 manželstvích začíná postupně vycházet najevo, že životy obou žen jsou propojeny. Nějak. Trošku. Doufám, že jsem toho moc neprozradila. Je to napsané v anotaci, takže byste si to stejně přečetli. Nicméně, tohle je knížka, Taylor Jenkins Reid je neuvěřitelná v tom, že ona dokáže napsat knížku takovým způsobem, že máte pocit, že se to opravdu stalo. Že to prostě není fikce a že opravdu Evelyn Hugo byla nějaká postava z minulosti. Já jsem si to myslela celou tu knížku a pak mi vlastně, když jsem si jako četla různé recenze a různé názory, tak mi došlo, že to je fikce. A já jsem z toho byla vlastně úplně šokovaná, protože já jsem celou dobu žila v tom, že to je nějaká pravda, jenom jsem neznala Evelyn Hugo, ale ne. Fakt, ale autorka dokáže tak strašně dobře psát, že prostě vám bude připadat, jako kdybyste opravdu, kdyby opravdu ta doba existovala, jako kdyby opravdu tahle ta herečka existovala a opravdu, jako kdyby byla tou ikonou Hollywoodu. Je to nádherná knížka. Ono, sice si budete říkat, že vám ten název Sedm manželů Evelyn Hugo v podstatě prozradí všechno o jejím životě, ale není to vůbec tak. Není to vůbec tak, je tam někdo ještě další, nebudu nic prozrazovat, ale prostě je to krásná knížka, krásně napsaná, krásný příběh, krásné poselství, které opravdu si myslím, že je hodně relevantní a dá se hodně přenést i do současnosti. A opravdu, jak říkám, jako primárně je to skvěle napsané, extrémně poutavě, ale ten příběh je teda taky krásný. Je to fakt o jedné ženě, která prostě bohužel na základě té doby nemohla mít to, co nejvíc chtěla. Takhle bych to asi jako zaobalila, takhle bych to jako uzavřela. Krásná knížka, určitě doporučuju. Celkově zase autorku Taylor Jenkins Reid moc doporučuju, třeba i její Daisy Jones and the Six, což byl i seriál minulý rok. Nicméně rozhodně za mě nejlepší je prostě Seven Husbands of Evelyn Hugo. To se mi strašně líbilo. Strašně moc. Takže určitě velké doporučení. Tak pak tady samozřejmě musím zmínit knížku od mého velmi, velmi oblíbeného, jednoho z nejoblíbenějších autorů vůbec, a to je Edward Lewis a jeho Dějiny násilí. Odvážná a šokující zpověď se vrací k událostem z prosince roku 2012. Eduarda Lewise znásilnil a málem zavraždil muž, kterého poznal cestou z vánoční večeře a následně pozval k sobě domů. Aby se vyrovnal s posttraumatickou stresovou poruchou a našel znovu sám sebe, vydal se do rodné vesnice k rodině a minulosti, kterou chtěl navždy nechat za sebou. No, musím říct, že Dějinám násilí teďka trošku šlape na paty, jak se stát jiným, protože to se mi velice líbilo, to je vlastně jeho zatím jako poslední vydaná knížka v češtině, kterou má. Nicméně já obecně tohle toho autora doporučuju. Pokud jsem si s vámi povídala o knihách a nezmínila jsem v tom rozhovoru Eduarda Lewise, tak mi asi něco muselo být, protože já ho zmiňuji všude. Eduard Lewis je jedním z nejlepších a nejzajímavějších talentů současných, mladé generace, co jako existuje. Fakt, jeho knížky jsou něco neuvěřitelného. Já hlavně obdivuju to, že jde se svou kůží na trh a opravdu řekne to, co se mu stalo. Jak se to stalo? Je to extrémně syrové čtení, je to extrémně náročné čtení, depresivní, smutné. Budete si kolikrát říkat, jak je možné, že tohle to jeden člověk může prostě přežít, ale je to zároveň hrozně důležité čtení. Je to hrozně důležité, on tam otvírá hrozně důležitá témata. A on má vlastně teda jako první, s čím vstoupil na trh, je Skoncovat s Edim B. Pak má dvě takové kratší, dalo by se říct, eseje, a to je právě Kdo zabil mého otce, Boje a proměny jedné ženy, Dějiny násilí právě a teď Jak se stát jiným. A opravdu ten člověk je neuvěřitelný. Je neuvěřitelně vzdělaný, je neuvěřitelně sečtělý. Je to hrozně vidět na těch knížkách. A nevím, proč zrovna Dějiny násilí se mně osobně jako z těch knížek líbí nejvíc, ale je to zřejmě z toho důvodu, že možná trošičku jako vybočují z toho jeho jako obvyklého tématu. Nebo takhle. Samozřejmě je to o tom, co se mu stalo. Nicméně přesně jako Skoncovat s Edim B., Jak se stát jiným a vlastně jako i ty kratší eseje se zabývají ve velkém jeho rodinou a vztahem s jeho rodinou a jeho jako dospíváním, jeho dětstvím a tak dále. Zatímco Dějiny násilí jsou vlastně o jednom zážitku, který ho ale ovlivnil hodně do budoucnosti. Ale vychází to z něčeho trošičku jako jiného. Takže tyhle ty třeba Dějiny násilí opravdu mě zasáhly úplně nejvíc. Ty se mi líbily úplně nejvíc, ale je to opravdu jenom jako o takovýhle malinký chloupeček. Protože fakt každou jeho knížku já hrozně doporučuju. Moc. Mám takový pocit, že Dějiny násilí jsou, nebo no jako vím, že je ode mě už několik lidí si ode mě chtělo koupit, neprodávám, pardon, Dějiny násilí neprodám nikdy, a hodně lidí je chtělo půjčit, protože je ta knížka, tuším, k nesehnání, že je rozebraná, vyprodaná. Takže nevím, doufám, že bude aspoň třeba někde v knihovnách nebo tak, ale fakt, cokoliv, co si od tohohle toho autora přečtete, tak prostě nešlápnete vedle. Takže velké, velké doporučení. Tak co tady pak dál koukám, tak tady mám dvě knížky od českých autorek, protože samozřejmě já českou současnou tvorbu mám velmi, velmi ráda. A když si představím, že ještě před nějakými 6 nebo 7 lety jsem vůbec nečetla české knížky, tak vůbec nechápu, co jsem vlastně četla. Protože fakt ta česká tvorba, musím říct, že jako jsem pyšná na autory, na spoustu těch skvělých debutových autorů, co tady máme, ale i obecně na autory, které tady máme, protože spoustu knížek, které vychází, jsou fakt světové kvality, bych řekla. Fakt super napsané. A jedna z nich je Hubařka od Viktorie Hanišové. Co všechno se dá najít v lese? Mladá Sára žije ve staré chalupě na Šumavě a živí se sběrem hub. Každé ráno si obuje letité pohorky, popadne košík s utěrkou, v kapse pohladí ostrý nožík a vyrazí. Už 7 let chodí po stejné trase, 7 let od jara do podzimu sbírá huby na týchž místech a prodává je za pár stovek jedné hospodě. Jako dobrovolná poustevnice se s nikým nepřátelí ani neopouští po Šumaví. Jen občas vyrazí za psychiatričkou do Plzně přesvědčitý o svém vyrovnaném duševním stavu. Zpráva o matčině smrti proto Sářin život příliš nezmění. Zúčastní se pohřbu, setká se s bratry, kterým se už dávno odcizila a vrátí se zpátky do lesa. Jenže co se zdá jako nepatrnost na povrchu, bouřlivě bují pod ním. Dědické řízení do jejího života navrátí rodinu, která ji zavrhla. A domek se postupně rozpadá. Tahle ta knížka je skvělá. Neuvěřitelně skvělá a ta díky této knížce, a vlastně to se mě drží stále, se Viktorie Hanišová stala mojí nejoblíbenější českou současnou autorkou. Tohle byla jedna z prvních knížek, kterou jsem četla v podstatě od teda českých autorů. Já jsem to četla v rámci jako čtení na zkoušku v prváku na výšce a mě to ohromilo. Mně se to strašně líbilo, bylo to super, je to vlastně takový hodně strohý příběh, hodně takový chladný, vlastně pořád nevíte, na čem úplně tak jako jste, ale je to hrozně dobře napsané. Viktorie Hanišová zase doporučuji všechny její knížky, Aneška se mi hrozně líbila, pak se mi líbila ta její povídková sbírka Dlouhá trať, Rekonstrukce vlastně taky docela šla, i když ta se mi líbila asi úplně nejmíň, ale fakt je skvělá ta autorka. Já si myslím, že vana většina lidí jí zná. Myslím si, že vy jí znáte. A už jsem tady o ní taky kolikrát povídala, strašně moc krát, ale fakt ještě jednou doporučuju tuhletu autorku a nejvíc od ní teda doporučuju tu Houbařku. Co si pamatuju, tak přesně zase si pamatuju moment, kdy jsem to dočetla a ta poslední věta mě úplně prostě, jako jsem si řekla, jo, to je přesně ten konec, úplně ten jediný přesný dokonalý konec, který to mělo mít. Fakt se mi to hrozně líbilo. Já jsem bohužel o té knížce potom nemohla u zkoušky mluvit, protože jsem se vytáhla bohužel trošku jiné období a jiné téma, tak mě to pak mrzelo, protože bych tam nejradši říkala všechny superlativy, co jdou na tuhletu knížku, protože je fakt skvělá. A já vám moc doporučuji si ji přečíst. Tak a druhou českou knížku, kterou tady mám, tak to jsou Vrány od Petry Dvořákové. Komorní příběh, který končí tam, kde začíná tma. 12-letá Bára se právě nachází na prahu dospívání. Projevuje se u ní výtvarné nadání, ale také živelná a občas nezvladatelná povaha. S nástupem puberty se konflikt mezi její spontánností a touhou matky po nekomplikovaném životě dramaticky prohlubuje. Zvlášť v kontrastu s její o něco starší poddajnou sestrou. Čím více chce Bára svou přirozenost realizovat, tím úporněji se její okolí snaží tyto nesrozumitelné a průměru se vymykající potřeby ovládnout. Jejího talentu si všimne mladý učitel výtvarné východy přezdívaný Frodo, který jí nabídne citlivou oporu v boji s nároky rodiny, jež pod fasádou vnější spořádanosti ukrývá i velmi temná místa. Tohle je knížka, která má třeba 120 stránek. Je to fakt knížka, kterou máte přečtenou za chvíli. Ale je to knížka, která vás emocionálně tak strašně rozloží, že si pak musíte pouštět nějaká uklidňující videa prostě na YouTube, protože to, co se tam děje, je strašně strašné. Je to hrozné, protože přesně je to zase jako ukázka toho, že jakým způsobem může to dítě ovlivnit to, když mu rodiče nedávají lásku, když je přesně dítě, když vidí jako očividně, že je nějaké dítě prostě jako oblíbenější, že v tomto případě její sestra byla oblíbenější. Dělal se tam ještě spoustu dalších věcí prostě v té rodině a fakt, tohle je knížka, u které jsem si říkala, kéž by šlo sáhnout přes ty stránky na tu postavu, na tu Báru a prostě jí říct, že všechno bude jednou dobrý. a úplně jí prostě obejmout a říct jí, že si to nezaslouží. Ježišmarja, to byla nádherná knížka, skvělá knížka zase. Já tuhle taky doporučuji úplně všude, kde se dá. Když se mě někdo zeptá na českou knížku, tak říkám Houbařka a potom teda Brány od Petry Dvořákové, protože fakt je to nádherná, skvělá, ale nervy drásající a hrozně smutná knížka. A to všechno jen na 120 stránkách. Já jsem ji dočítala v metru, schovávala jsem se za něčím, aby nebylo vidět, jak mi tečou slzy, ale to nešlo zastavit. Přečtěte si to. Je to fakt skvělý. Je to skvělý, úžasný. Ale zase musíte se připravit na to, že je to prostě deprese a je to fakt smutný, co všechno se tam děje v té knížce a je to hrozný, jak se prostě k ní ty rodiče chovají. Ale skvělá knížka to je. Takže velké, velké doporučení. Tak jako předposlední knížku tady máme Podle skutečného příběhu od Delphine de Vigan. Další francouzská autorka, kterou já tady nesmím opomenout, protože si myslím, že současná francouzská tvorba má velké místo na světovém poli a já obecně moc ráda čtu francouzskou současnou tvorbu a právě nejulíbenější jsou Delphine de Vigan a Edouard Louis. Takže podle skutečného příběhu. Fakt, že česky vychází již čtvrtá proza Delphine de Vigan, znamená, že tato francouzská autorka si u nás našla svoje početné věrné publikum. Vždy si však pro ně připraví nové překvapení. Tentokrát je to román podle skutečného příběhu. Dramaticky gradující líčení vztahu dvou žen, které se postupně mění v opravdový psychologický thriller. Tajemná L, která razantně vstoupí do života spisovatelky, má všechny parametry, aby sklízela obdiv, zároveň však je typem osoby, kterou by žádný spisovatel neměl nikdy potkat. A ač se to zprvu nezdá, v tomto případě je to vážně nebezpečné. Jde totiž o život. Výborná knížka. Pro mě tohle to bylo první setkání s autorkou a vlastně tahle knížka mě přesvědčila k tomu, abych si pak přečetla její další knížky, které jsou všechny skvělé. Která se mi líbí jako druhá nejvíc, tak to je Děti nade vše. Ta se mi líbí taky hodně. Ta je skvělá. Nicméně tahle ta knížka, přestože nemá vlastně jakoby úplně nejlepší hodnocení, a když se mluví o Delphine de Vigan, není tahle ta knížka úplně nejvíc jako vyzdvihovaná, což nechápu, ale mně se jako extrémně líbila. Strašně, protože přesně je to vyloženě strašně kvalitně a dobře napsaný a dobře vygradovaný, vystupňovaný psychologický thriller, u kterého pořád nevíte, na čem jste, ale jenom víte to, že prostě fakt, ať už je to jakýmkoliv detailem, tak prostě ta osoba začne té druhé osobě vyloženě fakt krást krůček po krůčku identitu. A vy to jenom sledujete zpovzdálí a říkáte si, pane bože, něco s tím dělej, ale to prostě si nejde všimnout, protože ona to opravdu dělá krůček po krůčku tak jakože nenásilně, tak jako hodně, aby to bylo neočividné, ale postupně opravdu krade celou její identitu. A je to hrozně dobře napsané, hrozně děsivé v tomto případě a zase si pamatuju, když jsem dočítala tu knížku, já jsem ji dočítala, tohle jsem četla ještě, když jsem byla na střední a vím, že jsem ji dočítala o přestávce, četla jsem ji, takhle jsem byla napěta, úplně se mi klepaly ruce, protože ta knížka i skončí vlastně jako strašně dobře, to je, jak skončí ta knížka, já to samozřejmě říkat nebudu, ale skončí to hrozně dobře, protože v podstatě i ta autorka sama si s vámi jako hraje, je to hrozně dobré, já jsem ji takhle dočítala, klepaly se mi ruce a prostě nikdo kolem mě nesměl chodit, nikdo na mě nesměl mluvit, já jsem to potřebovala přesně dočíst o té přestávce, než zazvoní. Wow, skvělá knížka, fakt skvělá, 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 skvělá. Moc doporučuji, jak říkám, jednak autorku, ale hlavně podle skutečného příběhu, protože pokud máte rádi tyhle ty jako psychologické thrillery, tak myslím si, že tohle je mistrná úplně knížka na to. Tak a poslední knížka, kterou tady zmíním, je knížka One Day od Davida Nicholse. Představte si, že někdy během střední školy potkáte člověka, který vám tak přiroste k srdci, že už ho nikdy nedostanete z hlavy. Chodit spolu ale nezačnete. Přesně to je případ Dextra a Emmy, kteří jsou přátelé už 20 let. Od 88. se setkávají vždy po roce. Je samozřejmě jen otázka času, i když nepřiměřeně dlouhého, než se z takového vztahu vyklube něco víc, než je návštěva muzea a výroční večeře. Víc toho říkat nebudu. Já si myslím, že spoustu z vás teďka vidělo seriál. Každopádně já tuhle knížku miluju. Já jsem ji četla jenom jednou, ale je to pro mě zase extrémně důležitá knížka, už jenom z toho důvodu, že mi ji dala jedna z mých nejbližších kamarádek, se kterou jsme se seznámili na střední v prváku a dala mi ji jako vánoční dárek. S tím, že se jí ta knížka hrozně líbí. Já jsem ji přečetla a úplně jsem souhlasila s ní a od té doby je to moje srdcová knížka, už jenom tím, že to byl teda první dárek od ní a že to takhle jako vychytala, protože ta knížka je skvělá. Mně se vlastně hrozně líbí ten koncept. Líbí se mi jednak jako to poselství, přesně to přátelství mezi mužem a ženou. Líbí se mi hrozně ten koncept, kdy my se opravdu s nimi setkáváme jenom v ten jeden den, jenom ten jako v těch letech, těch jako 20 letech, ale jenom opravdu v ten jeden den. Takže my vlastně si pak jako domýšlíme, co se asi stalo. Oni se mohli během toho roku vidět víckrát, být na nějakých jako dalších akcích a tak dále, ale opravdu vidíme jenom ten jeden den. Někdy se třeba nesetkají, někdy si třeba jenom zavolají, někdy se třeba setkají a prostě vidíme, jakým způsobem se mění ty jejich životy a vidíme to v podstatě v takových časových jako skocích, ale to je na tom vlastně jako to vzrušující, protože my si domýšlíme, co se asi stalo, jak se to stalo, proč se to stalo a tak dále. A tam mě to vlastně hrozně baví. Já tam nepotřebuju ten kontext toho, co se ještě stalo v tom roce, ale opravdu je tam spoustu překvapivých momentů, je tam spoustu něžných momentů, spoustu krásných momentů a je tam opravdu jako hlavně to, jaké to je, když poznáte člověka, který je tak strašně důležitý, že vám v tom životě opravdu zůstane už navždy, dalo by se říci. Pozor na to, knížka má smutný konec. Nečekala jsem to, ale má smutný konec. A takže pozor na to, já moc doporučuji zase film v tomto případě. Já vím, že teďka všichni jede na tom seriálu, já ho mám rozkoukaný. Musím se přiznat, že nejsem z něj úplně nadšená, ale je to kvůli tomu, že já jsem prostě, jak říkám, pro mě je srdcová ta knížka, pro mě je srdcový ten film s Anne Hathaway a Jamem Sturgesem, který jsem viděla několikrát. Teďka vlastně nedávno jsem ho viděla taky a už po několikáté a mně se hrozně líbí ten film. Strašně. A myslím si, že prostě Anne Hathaway strašně sedla na Emu. A takže to je prostě pro mě jako taky taková srdcovka. A jak říkám, ano, vidím tam nějaké věci, které jsou třeba lepší než ten film. Třeba i přesto, že jako toho herce, toho Jima Sturgese se mám ráda a líbil se mi na Dextra, tak ten herec, který ho hraje tady, tak si myslím, že na něj sedne mnohem víc na Dextra. Tak, jak byl napsaný v té knize. No a samozřejmě je tam mnohem víc času. Prostě máte to jako minisérie, je to nějakých 14 dílů, takže můžete to víc rozehrát než ve dvouhodinovém filmu. Ale jako fajn ten seriál, ale prostě chápu, že bych to asi vnímala jinak, kdyby seriál byl to první, co jsem viděla. Ale tím, že už jsem četla tu knížku, znám ten film poměrně jako dost, tak už mě tam nedokáže nic moc jako překvapit. Ale moc vám to doporučuji. Ta knížka je skvělá, krásně napsaná a je to opravdu zase něžný, krásný, citlivý, intimní, křehký příběh o životě a o přátelství. Nic víc nepotřebujete vědět. No a co tak koukám, tak už jsem došla ke konci, takže tohle teda bylo mých 10 knižních srdcovek. Jsou to teda knížky, jak říkám, za které bych strčela ruku do ohně a které bych doporučila všem, až teda třeba tady na výjimku, co se týče Ten, kdo stojí v koutě, to bych si nejradši, jak říkám, nechala jenom sama pro sebe. Ale je to prostě knížky, které jsou to knížky, které mě ovlivnily, které mě citově rozložily, dostaly a u kterých jsem prostě cítila nějakou speciální emoci. Takže určitě mě zajímají vaše oblíbené knížky, vaše srdcovky, napište mi na Instagramu, kamkoliv. Ráda si o těch knížkách popovídám a moc doufám, že jste načerpali třeba i nějaké tipy nebo nějaký alespoň jeden tip na knížku, kterou byste si třeba mohli přečíst. Omlouvám se, u spousty knížek jsem neměla moc slov, ale je to proto, že prostě jsem si vzpomněla na to, jak moc mě ta knížka ovlivnila a jak moc mě ta knížka dostala emocionálně a myslím si, že jste asi sami slyšeli u některých knížek, že fakt je to něco pro mě jako extrémně důležitého. Takže doufám, že jste, jak říkám, načerpali nějakou inspiraci. No a já se na vás budu těšit snad už víc trošku fresh a ne najetá nějakým adrenalinem ještě z Oscarů, který si myslím, že spadne za chviličku. Budu se na vás těšit u dalšího dílu Klářina podcastu.